Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlarga qiziq va ta'sirli bir voqeani so'zlab bermoqchimiz. Bu hikoya Pokistonlik Zohid ismli yigit haqida. Bu voqea 1986 yillar atrofida sodir bo'lgan. Zohid uni o'rab turgan olomonga: "Agar g'ayridinni ko'rsangiz, uni kaltaklang. Xudovand sizdan rozi bo'ladi", derdi. U yosh musulmon sifatida yaxshi ish qilyapman deb o'ylardi. Uning g'ayridinlarga bo'lgan nafrati cheksiz edi. Zohid Pokistondagi ancha obro'li oilaning farzandi endi. Uning otasi va katta akasi ham mulla edi. Ular Zohid ham mulla bo'ladi deb o'ylashardi. Zohid masxilarni yomon ko'rardi. Ular shariat qonuni bo'yicha ish ko'rishardi. Hukumat ham ularning ishiga aralashmas edi. Musulmonlarning fikricha Muhammadning ta'limotini rad etib masihiy bo'lish eng katta kufr edi.
Zohid o'zi kabi musulmonlarni to'plab masihiylarga qarshi yurish e'lon qildi. Uning guruhdagilar masihiylarning uylariga borib, kitoblarini tortib olish va hammasini yoqishdan iborat edi. Ular faqat bu bilan cheklanmay, qo'llariga ilingan narsa bilan masihiylarni kaltaklashardi. Shunday kunlarning birida ulardan qochayotgan masihiyning kitobini tortib oldi va keyinroq yondirish maqsadida qo'yniga solib qo'ydi. Keyinchalik Zohid Injilni olgandan keyin nima voqea sodir bo'lganini aytib berdi. Men masihiylarga ularning ta'limoti noto'g'ri ekanini isbotlamoq uchun kitobni varaqlashni boshladim. Shu payt xonamda katta bir nur paydo bo'ldi. Men chaqirayotgan ovozni eshitdim. Nur shunchalik yorqin ediki, butun xonani to'ldirgan edi. Keyin o'sha ovoz menga: "Zohid, nega meni ta'qib qilyapsan?" dedi. Men qo'rqib ketdim. Nima qilishni ham bilmasdim. Men tush ko'ryapmanmi deb ham o'yladim. "Sen kimsan?" deb so'radim. Men o'sha ovozning "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman" deganini eshitdim.
Keyingi 3 kun davomida o'sha nur va o'sha ovoz meni tark etmadi. Oxiri 4-chi kuni men tiz cho'kib, Iso Masihni najotkorim deb qabul qildim. O'sha ondan boshlab Zohiddagi nafrat yo'qoldi. U o'zi bilganlarga faqat Iso Masih haqida gapirishni istardi. U oilasidagilarga va masjiddagilarga 3 kun xonasidan nimalar sodir bo'lganini aytib berdi. Ular Zohidga ishonmadilar. Uning oilasi va do'stlari undan yuz o'girishdi. Musulmoncha ta'limot bo'yicha endi u xoin sanalardi. Shuning uchun ham boshqa musulmonlar politsiya chaqirib uni hibsga oldirishdi. Zohid 2 yil qamoqxonada bo'ldi. Shu 2 yil davomida uni tanimsiz azoblashdi. Bir safar uning tirnoqlarini ko'chirib, iymonidan qaytishga undadilar. Boshqa safar esa uni shiftga sochlardan osib qo'yishdi. Meni shunchalik qiynayotgan bo'lsalar ham ulardan xafa bo'lmasdim. Chunki bir necha yil oldin men ham ulardan edim.
Shariat qonunlariga ko'ra meni osib o'ldirishlari kerak edi. Ular menga agar Iso Masihdan voz kechsam, meni boshqa qiynalmasliklarini aytishdi. Biroq men Iso Masihdan voz kecha olmasdim. Muhammad hech qachon mening oldimga kelmagan, ammo Iso Masih keldi. Bir kuni Zohid o'limga hukm qilishdi. U o'lishdan qo'rqmasdi, chunki o'lsa najotkori bilan yuzma-yuz uchrashardi. Uni o'limga tayyorlashdi. Uni qatl qilish vaqti keldi. Shu payt tashqaridan qattiq shovqin eshitildi. Uni qatl qilmoqchi bo'lganlar o'sha tomonga yugurishdi. Kutilmaganda sudya qarorini o'zgartiribdi. Zohidni qo'yib yuborish haqida buyruq kelgandi. Shu bugungacha nima uchun sudya qarorini o'zgartirganini hech kim bilmaydi. Keyinchalik Zohid o'z ismini Lazar deb o'zgartirdi. Ko'pgina masihiylar boshida unga ishonishmadi, ammo ko'p o'tmay uning samimiyligini ko'rishdi. Uni o'z oilalariga qabul qilishdi. U hozir ham qishloqma-qishloq yurib, masih haqida odamlarga aytib yuribdi.